Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Учора у Сенаті, в Комітеті закордонних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки відбулися слухання, головним пунктом яких була криза в Україні. Ми планували говорити про те, яким буде імідж України у світі, і покликали сьогодні на ефір Олександра Чалого, надзвичайного повноважного посла, колишнього держсекретаря МЗС України з євроінтеграції, та Ганну Герман, радника президента України, народного депутата України. Півгодини тому Верховна Рада без обговорення ухвалила державний бюджет України. Верховна Рада блокується. Мої розмови півгодинної давності з Ганною Герман відбулися так, що я не можу прийти на ефір, оскільки проходить голосування. Зараз зв'язку з Ганною Герман немає. Будемо говорити про те, яким же все-таки буде імідж України, зважаючи на те, що і бюджет України ухвалюється. Ми очікуємо, щоправда, на цей зв'язок з Ганною Герман станом на цю хвилину, і лідери опозиційних фракцій не виходили з зали засідань. Вийшов лише народний депутат України Ляшко, який сказав, що це відбувся переворот, на його думку, і будуть обговорювати, як буде розвиватися ситуація далі. І, власне, от на імідж України, те, що Україна сьогодні ухвалила бюджет без обговорення, щоправда, це вже і не вперше відбувається, це так само вплине. Яким чином, пане Чалий?
Пані Інна, ви дуже добре згадали про бюджет і так, як він приймався, тому що ви знаєте, що в міжнародному політиці я практично останні 20 років чи як державний службовець, чи як фахівець. І якщо взяти ці 20 років і подивитися, що було ключовою негативною рисою в розвитку українського суспільства, української держави, і чому в світі до нас ставляться з певними застереженнями, то це непередбачувальність розвитку України і прийняття рішень. Тобто Україна в цьому контексті завжди якась певна небезпека, тому що ніхто не може спрогнозувати, як будуть розвиватись ті чи інші події в Україні. Якщо підійти з цієї точки зору, то будь-яке конфронтаційне рішення, яке приймається за рахунок боротьби, за рахунок не діалогу, не компромісу, а за рахунок того, що одна сторона нав'язує іншій стороні свою волю, ми розуміємо, що це не стале рішення. Воно не дасть більше стабільності, передбачувальності державі. І не принесе не економічних, не політичних, не яких інших позитивних рис для розвитку нашої держави. Тому, на мій погляд, і тут громадянське суспільство України, народ України все ж таки заслуговує на більшу мудрість його владних еліт. Коли я кажу про владні еліти, я маю на увазі і владу, яка в першу чергу несе відповідальність за досягнення стабільності і консенсусу в суспільстві. Но певну відповідальність за те, що відбувається, повинна брати на себе і опозиція. І на мій погляд, те, що сьогодні відбулось з прийняттям державного бюджету, це як це відбулось, це не додасть нашому іміджу. А в найближчій перспективі це створить ще більший образ непередбачувальності цієї країни.
Я розумію, що від нас з вами не залежить те, як відбуватиметься зараз і формуватиметься імідж України, і якби розв'язати цю кризу політичну, яка нині охопила країну. Але які б можна було, з точки зору дипломатії, яких кроків можна було б вжити? Це, очевидно, якийсь політичний діалог, до якого поки не готова влада?
Пані Інна, я вважаю, що від кожного із нас, від вас, і ви це робите на своїй позиції дуже успішно, від мене, від кожного громадянина України залежить, як далі буде розвиватись Україна, як ми вийдемо з цієї кризи. На мій погляд, сьогодні все ж таки існує консенсус у світі того, що Україна, якщо вона хоче бути цивілізованою європейською країною, повинна вийти з цієї кризи за рахунок діалогу, політичних домовленостей через механізми круглого столу. Це нам радять і наші європейські партнери. Про це вчора говорили всі, хто виступав під час обговорення в Сенаті Сполучених Штатів. І навіть те, що вчора в Сенаті Сполучених Штатів не було прийнято таких радикальних рішень чи радикальних рекомендацій.
Рекомендації там рішення не могли.
Стосовно санкцій, це підказує, що Вашингтон вважає, що можливості діалогу, можливості знаходження магічної формули домовленості, вони ще зберігаються. Це тому, на мій погляд, сьогодні всім владним елітам України потрібно дві ключових ідеї. Ми повинні відійти від конфронтації. І ми повинні сісти за круглий стіл. Ми знаємо, що президент Кравчук цю ідею започаткував. Зараз ця ідея якби заглохла в якомусь вимірі. Но вчора я звернув увагу, що пан Рибак наголошував про необхідність відновлення цієї ідеї. Але це повинен бути реальний круглий стіл. І він повинен приводити до реального аналізу ситуації, яка склалася в країні. За нього повинні сісти ті політичні еліти, за якими сьогодні стоять реальні політичні можливості. Я маю на увазі опозицію.
Ви маєте на увазі лідерів опозиції чи все-таки представників громадянського суспільства?
Ні. Я вважаю, що сьогодні самий великий позитив, який ми досягнули за останні 3 місяці, що у нас формулювалися сьогодні певні нові представники громадянського суспільства. Я маю на увазі Майдан. І, можливо, зараз не всім сподобається, але мені здається, що право за круглим столом має мати, так як ми називаємо, Майдан на підтримку президента. Він також репрезентує певні погляди. Я маю на увазі представників опозиції. Я маю на увазі такі суспільні рухи, як, наприклад, 1 грудня. Позитивне. Можливо, представники ключових церковних конфесій, і я маю на увазі владу, яка репрезентує на найвищому рівні своїх переговорщиків на цей круглий стіл. І ключовими питаннями роботи цього круглого столу – це знаходження компромісу, як нам вийти з цієї глибокої політичної, а я вже не боюсь сказати, і економічної кризи. Тому що якщо політична нестабільність буде продовжуватись, то нас очікує дуже складні економічні ускладнення найближчим часом. Тому, на мій погляд, но що я хочу додати? Мені здається, що нам потрібно для нашого ж іміджу в світі уже на сьогодні запросити на цей круглий стіл представників Європейського Союзу, і представників, знову, можливо, комусь це не сподобається, Російської Федерації, оскільки давайте вспомнимо, що певним поштовхом для цих всіх подій відбулося те, що в Вільнюсі не була підписана угода про асоціацію, і Майдан у нас називається Євромайданом, за Євроасоціацію. А ключовим моментом, на який влада наголошує, чому вона не пішла на підписання, незважаючи на раніше декларовані цілі, що був досить серйозний тиск Росії.
Тут, очевидно, можна згадати Збігнєва Бжезинського, який говорив в інтерв'ю «Українській правді» про те, що потрібно якось так вести розмови для того, аби Російська Федерація почувалася навіть і сама ближчою до Європи, якщо Україна буде ближчою до Європи.
Дійсно, це людина, яка вміє коротко формулювати дуже серйозні змісти.
Бо інакше в Росії все буде Китай,
да,
так?
Да. Тому що ви розумієте, якщо сьогодні наші політики дуже часто цитують ті позиції, які вже, наприклад, Дзержинський давно переріс. Наприклад, всі цитують, що якщо Україна буде незалежною, то Росія не буде імперією. Але що сказав в останньому інтерв'ю Дзержинський? Що поступ України до Європи, євроінтеграція України не повинна, цитую, бути антиросійською.
Так.
Тобто ми сьогодні дійсно повинні в результаті всього того, що відбулося, відпрацювати нову позитивну філософію євроінтеграції, нову позитивну філософію завершення підписання угоди про асоціацію, з процесу якого Росія не буде виключена. І в цьому контексті дуже позитивна ідея, яку Путін висловив, Це ідея трьохсторонніх консультацій стосовно імплементації угоди про асоціацію. І мені здається, що сьогодні Європа, її ключові лідери, в тому числі пані Меркель, все ближче і ближче погоджується, що потрібна нова філософія Великої Європи, в якому Україна буде не яблуком розбрату між Заходом і Сходом, а з'єднувальною ланкою. І мені здається, це нова роль України, але вона може бути тільки в тому випадку, якщо ми всередині себе знайдемо компроміс через діалог. Якщо ми знайдемо історичне примирення всередині себе, то ми станемо тим чинником, який допоможе історичному примиренню, новому історичному примиренню між Брюсселем і Москвою, між Вашингтоном і Москвою. Тому дуже важливо те, що сьогодні відбувається в Україні. І ми найбільше зробимо для іміджу нашої держави, тому що всі зараз дивляться на нас і дивляться, чи зможуть українці. Вони продемонстрували фантастичний мирний спротив.
Добре, якщо це добре, але до цього якщо потрібно ще і як. Так, от як це все зробити, я не зупиняюсь це запитувати, ніхто поки відповіді дати не може, тому що конфронтація, вона наростає. Вчора, майже вже сьогодні, під ніч, наш кореспондент ходив в Маріїнському парку, і йому активісти провладні, які виступали за бюджет, вони говорили таке, що вони готові очистити Київ від барикад, бо їм це набридло, так? Це до конфронтації. І дивитися те було, доволі, чесно кажучи, навіть дивитися це було страшно. А вже не кажучи про те, що там брати участь в тому, як це відбувається. Сьогодні відбулося ухвалення бюджету. Я не знаю, чи ці активісти бачили цей бюджет. Бо якщо не бачили ви, я не бачили народні депутати, то і ухвалювалося це в дуже дивний спосіб. Верніше, ми вже звикли, бо це і минулого року так само було. Але, позазаконно. Так? То де шляхи?
Дивіться, на мій погляд, ці шляхи, вони і ця методологія загальновідомі. Перше, влада, українська влада і в першу чергу президент України повинні виходити з чіткого усвідомлення, що як влада вони несуть саму велику відповідальність за все те, що відбувається в країні і все те, що відбудеться. І в цьому контексті саме вони сьогодні повинні ініціювати реальний круглий стіл і запросити на нього, на мій погляд, тому що зараз робиться помилка, коли є спроба таку ідею провести, що ми самі про все домовимось. Мені здається, це помилка, тому що причини того, що відбувається в Києві, це не тільки проблеми внутрішні конфронтації всередині країни. А причини лежать в тому, що не можуть знайти спільної думки стосовно нашої долі Брюссель і Москва. Тому нам потрібно запросити на цей новий круглий стіл обов'язково посередників з Брюсселю, але я підкреслю, і з Москви. Якщо хтось відмовиться, немає питань, це їхнє право, але ми повинні були б запросити в цей круглий стіл, і влада повинна була б це ініціювати. Друге питання. Нам потрібен тиск громадянського суспільства і на владу, і на опозицію, щоб цей круглий стіл носив реальний, конструктивний характер. І тут, мені здається, на сьогодні дуже важливо, щоб такі, на мій погляд, дві ключові і громадські інституції, круглий стіл Кравчука і рух 1 грудня, терміново зібрався разом і запропонував і підсилити роботу круглого столу задля надходження консенсусу всередині України. Тому що, дійсно, те, про що ви кажете, воно страшно. Але якщо сьогодні будуть дуже авторитетні ініціативи від цих двох поважних структур, мені здається, нам, принаймні, ми можемо ще на 2-3 тижні наперед започаткувати цей круглий стіл.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо з Олександром Чалим про те, якою буде Україна після того, що відбувається, і який її імідж в світі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
триває програма «Ваша свобода». Депутати Верховної Ради від фракції Партії регіонів обговорюють ще якісь питання у Верховній Раді, поки ми не знаємо, що саме, тому що наш режисер спілкувався щойно з Ганною Герман, вона сказала, що вони продовжують працювати, вона не може говорити. Лідери опозиційних фракцій вже виходили до журналістів. І лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що голосуванням процедури позбавлення депутатів від опозиції недоторканності є поваленням конституційного ладу. І ми звертаємося до міжнародного співтовариства саме про те, що це повалення конституційного ладу та захоплення країни. От його слова, які я цитую. Так що не додає це нічого, що називається, хорошого для того, аби був мир, спокій і конфронтація була полишена. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання Олександру Чалому, надзвичайному повноважному послу, колишньому держсекретарю Міністерства закордонних справ України з питань євроінтеграції. От, бачите, кожна хвилина нас підводить до якихось чергових питань. Хоча я хотіла у вас запитати дещо інше. Вчора під час засідання Кабінету міністрів дав доручення Микола Азаров віце-прем'єру Бойку стосовно того, аби напрацьовувати угоду з Євросоюзом. І, чесно кажучи, виникли одразу після цього запитання, чого ці півтора місяці ви напрацьовували, а де ви були раніше два попередні роки. Але це, очевидно, вже і це добре, що хоч щось почали напрацьовувати.
Ви знаєте, я так тлумачу слова голови уряду України. Діло в тому, що раніше, Азаров заявив, що Україна ставить питання не про зміну тексту угоди, яку, до речі, вчора Євросоюз з свого боку надрукував, а про обговорення, яким чином, через які механізми вона буде реалізовуватись. Тобто, якщо розуміти перше твердження Миколи Азарова і вчорашнім завданням, то мова йде, щоб ми за два місяці сформулювали переговорну позицію нашої української делегації, тобто, якщо говорити дипломатичним язиком, відпрацювали директиви на переговори, но не стосовно тексту угоди, а стосовно так і механізмів, яким чином вона буде імплементуватися. От, на мій погляд, це дає певний позитив, тому що я знаю, що Європейський Союз дуже категорично стоїть на позиції, що він не буде говорити з Україною, принаймні з цією владою, стосовно самого тексту угоди. Євросоюз хоче зберегти текст, як є. Тому, мені здається, тут розбіжність невелика. І якщо за рахунок нових директив нам вдасться, а такі сигнали з Європейського Союзу йдуть, що вони готові до певних розмов, яким чином цю угоду імплементувати, і вони готові щось робити, щоб полегшити Україні імплементацію в майбутньому цієї угоди. І що дуже ключове, все ж таки ідея трьохсторонніх консультацій з Російською Федерацією, ідея позитивної євроінтеграції, позитивної асоціації, яка буде не проти Росії, не, як каже Вжежинський, не буде носити антиросійський характер. Тому, на мій погляд, я згоден з вами, пані Інна, що вчорашня задача за два місяці опрацювати директиви нові на імплементацію цієї угоди – це позитивний крок уряду, і він дає ключовий меседж, що Україна продовжує процес, хоче продовжувати процес євроінтеграції і хоче підписати угоду про асоціацію. Мені здається, що найближчим чином громадянське суспільство повинно підключитись до цього процесу, щоб ми не віддали формування цих директив тільки владним структурам. І бізнес-асоціації, і той же Майдан, Євромайдан, який заявив себе як суспільний чинник посилення євроінтеграції, і представники, як ми його називаємо в лапках, антимайдану, вони також повинні якимось чином бути залучені до формування цих нових директив. Тоді вони будуть мати велику легітимність в очах українського громадянського суспільства.
Маємо запитання від радіослухача. Добрий день.
Добрий день. Добрий день. Миколаївич, Київ. Значить, я написав програму «Доктрину для України». Чому ви її не пропонуєте українцям, товариш Чалов? Пора ж уже зробити хоч одну хорошу річ Україні. Я ж розказую, що таке життєві основи людини, що таке можливості людини, як людину зробити заможною і щасливою, як структурувати заможне щасливе суспільство.
Добрий день. Якщо ви перейшлете на мою електронну пошту, позвоніть після цієї передачі, вам дадуть мою електронну пошту, якщо ви прийшлете свою доктрину, і я буду її використовувати і пропагандувати. Дякую вам.
До речі, Євросоюз так само переживає нелегкі часи, і очікуються і вибори до Європарламенту, і які заплановані на травень. І результати можуть бути найнесподіваніші. А між тим, власне, те, як Німеччина працюватиме з Росією стосовно Південного потоку, і все це може привести до дуже несподіваних результатів, і Україна буде більш прив'язана ще до російської труби. Як це розрулювати?
Ні, ви знаєте, останній раз, коли я був у вас на передачі, я був дуже впевнений, я рідко в своїх прогнозах помиляюся, я вважав, що все ж таки угода буде підписана, і історична домовленість між Меркель і Януковичем за участі Путіна і Тимошенко досягнута. Да, я помилився, але помилка все ж таки мала певний позитивний момент, тому що відбувся Євромайдан. Росія вперше погодилась на трьохсторонні консультації, на трьохсторонній діалог. Меркель дала певний позитивний сигнал, що вони готові також в цьому напрямку працювати. Поки що один на один з Росією, а я наполягаю, що я не хочу, щоб на один Німеччина про Україну говорила з Росією. Я хочу, щоб ми були присутні на цих діалогах. На мій погляд, зараз дуже багато залежить в європейській геополітиці і геоекономіці, як буде вирішено українське питання. Ми, українці, повинні зрозуміти, що від того, як ми тут всередині домовимося, буде залежати в певній мірі майбутнє Європи. Тому що не я це казав, що Євромайдан дав такий європейський оптимізм, що навіть люди в Брюсселі відчули те, що вони давно не відчували, гордість за європейський проєкт. Чи зможемо ми це зберегти на наступному етапі нашого суспільного розвитку? В цьому році. Чи ми будемо скотимось в конфронтацію, в розбрат і станемо загрозою для великої Європи? Тому що Україна, якщо ми підемо по силовому варіанту, Україна стоїть на межі територіального розколу. А це мало не покажеться. Це вже буде набагато більш загроза, ніж ситуація, яка склалася з Югославією після 91-го року. Тому відповідальність дуже велика. І тому от я хочу вернутися до того. От зараз Арсеній Яценюк зробив цю заяву. Ви знаєте, я ходжу на Майдан, слухаю виступи політиків, з багатьма з ними я працював. Треба сьогодні забрати військову термінологію. От в мене таке враження, я б, як громадянин, більш хотів, щоб прийняття бюджету не таким чином відбувалось. Щоб все ж таки була якась дискусія. І якби я міг рекомендувати опозиції, я вважав, що не треба було блокувати Верховну Раду. Навпаки, треба було дати можливість обговорити, принаймні, донести народу України їх точку зору до нашого бюджету.
Це добре, але ви ж знаєте, добре, що бюджет треба ухвалювати в трьох читаннях. Це довготривалий процес, а рішення було, що треба сьогодні ухвалити. Все одно, навіть якби не розблокували, мені так здається, що все одно б ухвалили б одномоментно. Маємо ще запитання від слухачів.
Алло?
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день. У мене таке питання. Ви знаєте, вже 21 століття, вже багато віків пройшло, коли люди всі, і науковці, і політологи могли аналізувати ситуацію. Невже до сих пір не зрозуміли, що з Росією нікому ніколи бути неможливо. Можливо бути тільки під Росією. Це її нещастя ще більше, ніж...
Зрозуміли.
Ви знаєте, я з вами абсолютно згоден, якби була одна Україна і одна Росія. І тоді ви абсолютно праві. Но коли ми сьогодні навколо нашої держави маємо такого сильного партнера, як Європейський Союз, а поряд з нами є ще таких два сильних стратегічних партнера, як Сполучені Штати та, я вже можу сказати, Китай, то в Україні, повірте мені, є шанс бути не з Росією, а бути з Росією, Європейським Союзом, Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Китай зацікавлені, щоб Україна була незалежною суверенною державою. І я хочу сказати, що і російська думка сьогодні, да, це не є ключова їхня там політична орієнтація. Але якщо сьогодні ми зможемо тут, українці, домовитись всередині і продовжити нашу євроінтеграцію, українські дипломати повинні домовитись, щоб був відновлений баланс по лінії Москва, Брюссель, Київ. Тобто я кажу про позитивну інтеграцію в Європу, про позитивну асоціацію з Європейським Союзом, яка буде не антиросійською.
І це була програма «Ваша свобода» з Олександром Чалим. Програму провела Інна.